GPR Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna 31-nji ýanwaryň gün ortanynaky görkezlere görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Azatlygyň gülönçüleriň ykbaly barada habarından soň Milli howpsuzlyk ministrligi maglumatyň çeşmelerini gözleýär diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Kazakistan topuk taslamasına koşulmakçı olyar. Taslamanın tögörögünü bir topar sonra uozgolyar diyen kavarmız hem en köp okolonların biri olly. Derngöw, Türkmenistanlı jurnalistin ölümü paxta meydanlarına mecbur rehmetin önündeki perdana çıyar diyen at bilen çap eden ulu gowrumly makalamız hem bu hepde barha köp okolyanların biri olly. Bu makalada Azatlygyň daha soğuzdaky habarçysy bolup işlen Hudaýberdi Allahowyň işi we türkmen reýallyklary Sowet döwründen miras galan mejbur rehmetin dowam ettirilişi barada gurrun edilýär. Türkmen pensiýonerleriniň özlerinin diri dögünü suud etmek mövsüm maçlanı. Etnik ağırlıkların Türkmenistan'ın göçüp gitmeyi doğa medyarı atlı havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlygyň havarlarını okap, öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allahow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolan dowam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dowamyny öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu mecbur zekmetli aradaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadağan edilen hikayeler kuraması Azatlyk radiosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasına yüzler çömün Türkmen sanliğinin mecbur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı bu arada jurnalistik derine geçirdi. Kadağan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Andrzejewski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadağan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı dogam ettirmek bilen bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Gulamnevden dinleyin.
Jurnalist Hudaýberdi Allahow türkmen häkimetleri tarapyndan 10 ýyllap ýygyrlanandan soň geçen ýylyň awgust aýynda aradan çykdy. Olar Allahow ýurdun paýta meýdanlarındaky ýygyderli dowam edýän mejbur rehmet hakda ýazmagy het etmekde aýpladylar. Ýöne Türkmenistanyň paýta meýdanlarındaky açyk sır Ýewropanyň dokma markalarynyň käwirini Türkmenistandan çyg mal satyn almakdan saklamaýar. Hudaýberdi Allahow Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejbur rehmeti paş edenden soň aradan çykdy. Türkmen paýtasyny häzirki wagtda dünýädäki dokma önümlerinde henizde tapıp bolýar. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allahow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaý wagt lakam bilen işledi.
Oldun hem bizim bilen iş yaşanı üçün iýdirlany.
Dip Allahşyfyň Azatlyk radiosundaky redaktory Faruh Yusupow aýtdy. Şol wagt Allahşyf öz ýurdu Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejbur rehmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda paýta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod